Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik opet negirao genocid. Premijer Kosova Aljbin Kurti izrazio očekivanje da će se nadolazeći razgovori sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bazirati na prijedlogu Evropske unije o normalizaciji odnosa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio da će u roku od 48 sati Srbija potpisati prvi ugovor sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima o kupovini dronova samoubica iz te zemlje. Nakon posjete Ukrajini, američki predsjednik Joe Biden boravi u Poljskoj. NATO je jači nego što je ikada bio, poručuje Biden. Rusija napustila posljednji nuklearni sporazum sa Sjedinjenim Državama. Cilj sporazuma bio je ograničavanje nuklearnog naoružanja. Više o novom START sporazumu čitajte na našem sajtu slobodnaevropa.org. Više od 8000 civila ubijeno je u Ukrajini otkako je Rusija izvršila invaziju prije gotovo godinu dana, saopštio Ured Ujedinjenih nacija za ljudska prava. Talibani zatvorili granicu između Afganistana i Pakistana. Kanali u Veneciji skoro presušili, a grad se suočava sa neuobičajno niskim plimama koje onemogućuju gondolama, vodenim taksijima i vozilima hitne pomoći da plove nekim od njenih poznatih kanala. A u nastavku emisije između ostalog možete čuti. Uoči godišnjice početka invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik Vladimir Putin održao govor obraćanja naciji i optužio Zapad da postiče globalni rat kako bi uništio Rusiju.
Želim da ponovim danas. Oni su bili ti koji su pokrenuli rat, a mi smo upotrebili silu da ga zaustavimo.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Dino Konaković boravi u službenoj posjeti Hrvatskoj.
Ja nisam prvi koji je govorio o svjetlu. Činjenica je da nije fair da Hrvatima u Bosni i Hercegovini biramo člana predsjedništva. Prije mene su to govorili i Silajđić i gospodin Bakir Izetbegović i Radović i Čirejska Lazović. A interesantno je da je taj moj stav izazvao puno polemike u javnosti i danas će vjerojatno.
Pali Advinder pobjegla iz rodne Indije zbog straha da će ubiti porodica jer je transrodna osoba. Danas živi u Srbiji.
U mojoj duši se osjećam kao devojka. Kada sam bila mala, moja sestra išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U obraćanju samo nekoliko dana prije obilježavanja godišnjice početka invazije na Ukrajinu, ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da je Rusija učinila sve što je mogla da izbjegne rat, ali da je Ukrajina, koju podržava Zapad, planirala da napadne Krim. Krim je ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija aneksirala 2014. godine. Optužio je Zapad da postiče globalni rat kako bi uništili Rusiju i da su započeli sukob tražeći neograničenu moć.
Sjednjišnjim poslanjem
Obraćam vam se u komplikovanom, svi smo toga svjesni, epohalnom vremenu za našu zemlju, u periodu suštinskih nepovratnih promjena širom svijeta, najvažnijih historijskih događaja koji određuju budućnost naše zemlje i ljudi, kada svako od nas nosi veliku odgovornost.
Rekao je i da Rusija želi riješiti sukob u Ukrajini mirnim putem, ali da su zapadne zemlje spremile drugačiji scenarij iza njihovih leđa.
Želim da ponovim danas. Oni su bili ti koji su pokrenuli rat, a mi smo upotrebili silu da ga zaustavimo.
U međuvremenu, Kancelarija Ujedinjenih nacija za ljudska prava saopštila je da je više od 8000 civila ubijeno u Ukrajini otkako je Rusija započela invaziju. Oko 90% žrtava ubijeno je eksplozivnim oružjem.
Pre godinu dana, u cilju zaštite ljudi na našim istorijskim zemljama, osiguranja bezbednosti naše zemlje, otklanjanja pretnje koja je dolazila od neonacističkog režima koji se razvio u Ukrajini posle državnog udara 2014. godine, odlučili smo da sprovedemo specijalnu vojnu operaciju i korak po korak ćemo pažljivo i dosljedno rešavati zadatke koji su pred nama.
Tokom njegovog obraćanja politički savjetnik ukrajinskog predsjednika Mihajlo Podoljak rekao je da se ruski predsjednik nalazi u potpuno drugačijoj stvarnosti gdje nema mogućnosti da se vodi dijalog o pravosuđu i međunarodnom pravu. O okupljenoj političkoj i vojnoj eliti u centru Moskve Putin je rekao da će Rusija pažljivo i dosljedno rješavati zadatke koje ima pred sobom u Ukrajini. Osim obećanja o nastavku rata, Putin je u obraćanju pokušao i da opravda rat, rekavši da je nametnut u Rusiji i da on razumije bol porodica poginulih boraca. Nemoguće je poraziti Rusiju, kaže 70-godišnji Putin. Rekao je i da zemlja nikada neće popustiti pred pokušajima Zapada da podijeli svoje društvo, dodavši da većina Rusa podržava rat. Rekao je i da Moskva prkosi pokušajima Zapada da uništi rusku ekonomiju kroz pakete sankcija, rekavši da su bilioni dolara u pitanju za Zapad, ali da ruski prihodi nisu prestali. Rusija ima sva potrebna financijska sredstva da garantuje nacionalnu sigurnost i razvoj uprkos ekonomskim sankcijama Zapada, rekao je ruski predsjednik. Otkako su pokrenuli invaziju, Rusija se suočila sa nekoliko rundi sankcija zapadnih zemalja. Samo Evropska unija uvela je 10 paketa sankcija koji uključuju mjere za bankarski sektor, napredne tehnologije kao i sankcionisanje pojedinaca i subjekata. Pored toga, brojne kompanije povukle su svoja poslovanja iz Rusije. Putin je održao svoj govor na prvu godišnicu njegovog priznanja nezavisnosti za ukrajinske Donjeck i Lugansk regije i samo nekoliko dana prije godišnjice invazije na Ukrajinu. Današnje obraćanje dolazi i nakon što je otkazao redovnu godišnju konferenciju za novinare i govor u parlamentu u decembru prošle godine. Obraćanje Putina dolazi i dan nakon što je američki predsjednik Joe Biden posjetio Kijev i susreo se sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u prvoj posjeti ovoj zemlji u 15 godina. Za tri dana bit će obilježena godina dana otkako je Putin naredio takozvanu specijalnu operaciju, odnosno invaziju na Ukrajinu. Na hiljade ljudi je poginulo od tada, milioni Ukrajinaca su raseljeni, a gradovi su uništeni.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik Skupštine Republike Srpske sa tri poslanika danas i sutra boravi u Moskvi gdje su zakazani susreti sa predstavnicima ruskog parlamenta. Teme sastanka nisu najavljene. Prvi čovjek parlamenta ovog BH entiteta Nenad Stevandić za Radio Slobodna Evropa tvrdi kako njegova posjeta ne šteti BiH, već da ima benefite od odnosa RS-a i Rusije. Istovremeno analitičari upozoravaju da dalja saradnja sa Rusijom izaziva štetne posljedice, te navodi kako zbog ovakve politike nije slučajno što NATO pojačava podršku Bosni i Hercegovini za poboljšanje odbrambenih sposobnosti. O tome više saznao Milorad Milojević.
Posjeta poslanika Narodne skupštine Republike Srpske Rusiji u danima uoči prve godišnjice ruske invazije na Ukrajinu jeste demonstracija neusklađenosti ne samo s politikama Europske unije, već i vrijednostima demokratskog svijeta koji je najsnažnije osudio rusku agresiju na Ukrajinu. Ovako su reagovali iz delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini na vijest da danas i sutra u posjeti Moskvi boravi predsjednik Skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić sa još tri entitetska poslanika. Entitetska delegacija bi tokom dvodnevne posjete trebala razgovarati sa najvišim rukovodstvom Ruske dume, Savjeta Ruske federacije, te sa predstavnicima Ministarstva inostranih poslova Rusije. U najavi posjete Rusiji, Stevandić je izjavio da ona ni na koji način ne šteti interesima Bosni i Hercegovine, već da naprotiv BiH ostvaruje i benefite, poput niže cijene gasa. U izjavi za Radio Slobodna Evropa, Stevandić je ustvrdio kako je njegova posjeta nastavak politike neutralnosti.
Ja mislim da je mnogo bolje biti neutralni i sarađivati sa svima nego se opredijeliti pa rizikovati da trpite posljedice rad opredjeljivanja. Prvo, mi ne znamo kako će se ovo završiti. Naša posjeta Rusiji nema veze sa ukrajinskim sukobom, odnosno Europske unije i Sjedinjene Države s Rusijom. Ima veze sa zahvalnošću za, kako se zove, blokiranje rezolucija i akata koje su na sjetu Republike Srpske.
No u delegaciji Europske unije za Radio Slobodna Evropa podsjećaju da je Bosna i Hercegovina dobila status kandidata za članstvo u Europskoj uniji u decembru prošle godine, te da ima obavezu da se uskladi sa europskim politikama. Dodaju i da je sa aspekta međunarodnog prava jasno da postoji agresor Rusija i žrtva Ukrajina.
U svjetlu ovih činjenica nije vrijeme za neutralnost. Sastanak sa visoko pozicioniranim ruskim političarima koji snose odgovornost za invaziju na susjednu zemlju, ubijanje njenog naroda i uništavanje infrastrukture ukazuje na loše prosuđivanje i izoluje Republiku Srpsku na međunarodnom planu.
Navode u delegaciji Europske unije. Iz EU su i ranije zatražili od Bosne i Hercegovine usklađivanje sa europskim politikama, između ostalog i ukidanje viza za ruske državljane, koji u BiH bez viza dolaze još od 2013. godine. Bosna i Hercegovina, iako se formalno pridružila sankcijama protiv Rusije zbog agresije na Ukrajinu, i dalje ih ne provodi jer odluku o provođenju nije donio Savjet ministara BiH zbog protivljenja ministara iz Republike Srpske. Umjesto toga, BiH entitet Republika Srpska nastavlja da razvija dobre odnose sa Rusijom. Od početka ruske agresije na Ukrajinu, lider vodeće partije Srba u BiH, Milorad Dodik, kao član predsjedništva Bosne i Hercegovine, dva puta se tokom prošle godine, u junu i septembru, sastao sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Dodik je ovaj put kao predsjednik entiteta Republika Srpska u januaru i odlikovao Putina ordenom za, kako je navedeno, patriotsku brigu i ljubav prema Republici Srpskoj. Bosnu i Hercegovinu treba posmatrati kao dio Putinove strategije u paketu sa Gruzijom i Moldavijom, kao zemljama koje bi trebale odvući pažnju sa Ukrajine, mišljenja je politikolog Harun Cero. On smatra i da posjete Rusije mogu uticati i na blokadu evropskih obaveza Bosne i Hercegovine.
Zanadati se da je na neki način to diplomatska posjeta, da se neće od njih tražiti konkretne stvari, odnosno konkretni potezi koji bi vodili daljnjoj destrukciji političkog habitusa u Bosni i Hercegovini, odnosno, ali po svemu što smo vidjeli do sada, to čini mi se nije slučaj.
Cero navodi da nije slučajno ni što se NATO posljednjih nekoliko zvaničnih sastanaka i obraćanja odlučio pomoći Bosni i Hercegovini pružajući dodatnu zaštitu u vidu jačanja kapaciteta, oružja, ali i pružanju pomoći u odbrani cyber prostora, a sve u cilju suzbijanja ruskog uticaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt izmijenio je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, čime je prilagodio prethodnu odluku visokog predstavnika kako bi olakšao rad memorijalnog centra. Više detalja ima Edip Bajrović.
Izmjena zakona o memorijalnom centru Srebrenica Potočari omogućit će da se neutrošena sredstva prvobitno namijenjena za ukope žrtava genocida počinjenog u julu 1995. godine koriste u druge svrhe uz prethodnu saglasnost donatora. Visoki predstavnik uzeo je u razmatranje ograničenja nametnuta prethodnom odlukom o namjeni donatorskih sredstava kao i procjenu upravnog odbora memorijalnog centra da bi manje od polovine trenutno deponiranih sredstava bilo dovoljno za ukope i nišane. I dalje je obaveza memorijalnog centra da osigura primjereni i dostojanstven ukop posmrtnih ostataka žrtava genocida u Srebrenici, što je od izuzetne važnosti za njihove porodice i za preživjele, saopšteno je iz OHR-a. Ova tehnička izmjena omogućava da memorijalni centar uz konsultacije s donatorima preostala sredstva preusmjeri za druge namjene, kao što su građevinski radovi i održavanje, te suradnju s drugim komemoracijskim centrima, fondacijama i udruženjima širom svijeta. Podsjetimo, odlukom visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Christian Schwarz-Schillinga 2007. godine, donesen je zakon o memorijalnom centru Srebrenica Potočari, spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. godine. Snage Vojske Republike Srpske u Srebrenici i okolini ubile su 8372 muškarca i dječaka nesrpske nacionalnosti. Iz tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija protjerano je više od 25.000 žena, djece i starijih. Na drugim lokacijama ukopano je 237 osoba. Još se traga za više od 1000 nestalih. Bivši visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u julu 2021. godine nametnuo je izmjene krivičnog zakona kojima se zabranjuje negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca. Za kršenje ovog zakona predviđene su zatvorske kazne od 3 mjeseca do 5 godina. Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Bosna i Hercegovina je sa ulaganjem od 0,19% od ukupnog BDP-a u istraživanje i razvoj u 2021. godini bila daleko ispod prosjeka 27 zemalja Europske unije, a koji iznosi 2,27%. Od svih 27 članica Europske unije, Rumunija izdvaja najmanje 0,48% od BDP-a, a Švedska najviše 3,35%. Objavila je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine u publikaciji Bosna i Hercegovina u brojevima 2022. Za istraživanje i razvoj u BiH u 2021. godini izdvojeno je ukupno 74 miliona i 513 hiljada konvertibilnih maraka. Najviše sredstava utrošeno je u sektor visokog obrazovanja 89,2%, zatim poslovni sektor 7%, državni sektor 2,4% i neprofitni sektor 1,4%. Novu infografiku pod naslovom Bosna i Hercegovina daleko ispod prosjeka EU po ulaganjima u istraživanje i razvoj potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama Facebook, Twitter i Instagram.
Novi bosansko-hercegovački ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nalazi se u prvoj službenoj posjeti Hrvatskoj. Očekuje da će do zajedničke sjednice dviju vlada u junu u Zagrebu biti dogovorena potencijalna rješenja za otvorena pitanja između dvije zemlje, a neka od njih biti i usvojena. Slušamo Enisa Zebića.
Trebamo iskoristiti ovaj val dobre energije da u kraćem roku nego inače dođu na dnevni red teme od zajedničkog interesa, poručio je novi bosansko-hercegovački ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković nakon razgovora sa svojim domaćinom, hrvatskim ministrom vanjskih i europskih poslova Gordanom Grlićem Radmanom. Razgovaralo se o južnoj interkonekciji kojom bi se plin od LNG terminala na Krku dovelo do Bosne i Hercegovine, o izgradnji Jadransko-Jonske autoceste, ali i o temama o kojima, kako je kazao, nemamo potpunu suglasnost. Odlagalištu nisko i srednje radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori, nedaleko granice sa BiH, pitanju imovine, potencijalnom aerodromu kod Trebinja, pobrojao je Konaković, a prva prilika za njihovo rješavanje je zajednička sjednica dviju vlada u lipnju u Zagrebu.
Plan nam je da do te sjednice već neka potencijalna rješenja za ove probleme kojima govorimo dugi niz godina iznesemo na sto i da eventualno neka od njih usvojimo. Naravno, tu je riječ o ratificiranju granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao jednoj temi koja nas dugo čeka.
Grlić Radman je kazao kako je Hrvatska u novo izabranom vijeću ministara BiH našla sugovornika.
U novom vijeću ministara Bosne i Hercegovine, čiji je ministar Konaković član, vidimo proeuropskog partnera s kojim možemo jačati suradnju u svim bilateralnim odnosima, multilateralnim forumima, kao i na području europskih integracija kojih je Hrvatska iskreni zagovaratelj.
Jedna od tema bila je reforma izbornog zakonodavstva u Bosni i Hercegovini.
Ja nisam prvi koji je govorio u svjetlu činjenice da nije fair da Hrvatima u Bosni i Hercegovini biramo člana predsjedništva. Prije mene su to govorili i Silajđić i gospodin Bakir Izetbegović i Radović i Čirejs Kavazović. A interesantno je da je taj moj stav izazvao puno polemike u javnosti i danas će vjerojatno.
Međutim, postoji barem podjednako važne presude međunarodnih sudova koje upozoravaju na diskriminaciju u izbornom procesu kakvu Europa ne poznaje, dodao je.
Potrebno je cjelovito rješenje kako bismo riješili i pitanje etničke zastupljenosti na pravi način, ali i pitanje rješavanja tog diskriminacijskog procesa koji velikom broju ljudi uopće ne dozvoljava kandidiranje.
On je kazao kako zagovara poziciju koju je ranije iznio sarajevski ustavni stručnjak Kazim Trnka, da je u Bosni i Hercegovini potrebno naći mjeru između etničkog i građanskog. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Sava i Dunav, osim što su reke koje protiču kroz Srbiju, su također i šifrovana imena za dvojicu boraca koji za sebe tvrde da su se iz Srbije priključili ruskim snagama u Ukrajini.
Mi smo ovdje došli da pomognemo našoj braći, da vidimo nepravdu.
Rekao je čovjek pod kodnim imenom Dunav u jednom od brojnih intervjua za ruske medije. Prateći objave na društvenim mrežama o njima, Radio Slobodna Evropa je detektovao detalje o jedinici čiji su deo, a koja okuplja borce iz Srbije, ali i nekoliko drugih evropskih zemalja. Ona deluje u Ukrajini pod nazivom Bataljon Sudoplatov. Na Telegram kanalu ove jedinice se navodi da njihovi borci prolaze ubrzanu taktičku obuku, te da na njoj između ostalog uče donošenje borbenih odluka i frontalni napad na neprijatelja koji se brani u rovu.
Za jedan dan sam ovdje više naučio nego za 6 mjeseci vojnog roka u Srbiji, a bio sam u vojnoj policiji.
Rekao je jedan od navodnih dobrovoljaca iz Srbije za jedan srpski desničarski portal. Radio Slobodna Evropa nije mogao da potvrdi identitet Save i Dunava kao ni tvrdnje da su državljani Srbije, ali se iz objava vidi da pričaju na srpskom jeziku. U njihovoj komunikaciji sa medijima redovno im se pridružuje Andrej Rodionov, ruski ultradesničar i osnivač međunarodnog pokreta Rusko-slovensko ujedinjenje i preporod Rusov. Kako je Radio Slobodna Evropa ranije pisao, Rodionov je u više navrata boravio u Srbiji i održava kontakte sa pojedincima i organizacijama sa srpske krajnje desnice. Među njima je i Damjan Knežević, vođa ultradesničarske narodne patrole, koji je nedavno uhapšen zbog pozivanja na nasilnu smenu vlasti u Srbiji tokom protesta ultradesničara u Beogradu 15. februara.
Treba da pustimo ulazak Kosovo u Ujedinjene nacije, a oni se boje nereda, ej! Pa kunem vas se, mnogo smo više spremni nego na nerede.
Šta se zna o bataljonu Sudoplatov, ko stoji iza te jedinice i koje ruske i srpske ultradesničarske grupe održavaju kontakte, pročitajte na slobodnaevropa.org.
Kako je živjeti u Srbiji kao izbjeglica i pripadnik LGBT populacije? Priču donosi Iva Gajić.
Pali Advinder je svoju porodicu napustila 2006. godine zbog straha za sopstveni život. Njenog rođaka, koji je kao i Pal bio transrodna osoba, ubila je porodica.
On je samo želeo da bude trans i da pokaže kako se zapravo osjeća iznutra. Moja porodica to nije prihvatila i ubili su ga. Ovo je razlog zašto sam napustila svoju porodicu. Bila sam uplašena.
Iako je rođena kao dečak, Pali od malena pokazivala da se ne osjeća tako.
U mojoj duši se osjećam kao devojka. Kada sam bila mala, moja sestra išla u školu i nosila je suknju. A ja sam pitala mamu, zašto ja ne nosim suknju? Želim da budem kao ona.
Plašila se svoje porodice koje je nije prihvatala. Ali to nije bio jedini problem sa kojim se susretala u Indiji. Ona za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je društvo kao transrodnu osobu nije prihvatalo. Osim toga, teško je bilo pronaći i posao. U Indiji je 2019. donet zakon o zaštiti prava transrodnih osoba koji propisuje priznanje identiteta transrodnih osoba i zabranjuje diskriminaciju u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene zaštite, posjedovanja imovine, obavljanja javnih ili privatnih funkcija, kao i pristupa i korišćenja javnih usluga i beneficija. Ipak, Pal kaže da u praksi nije tako.
Vlada donosi neka pravila, ali ih javnost ne poštuje.
Tako je, prepričava Pal, 2020. bila napadnuta jer pripada LGBTI zajednici. Posle napada imala je operaciju kičme, a nakon toga je odlučila da napusti Indiju. U Srbiju je stigla 8. aprila 2022. godine. Za ulazak u Srbiju sa indijskim pasošem je od početka 2023. neophodna viza, ali u trenutku njenog ulaska to nije bio slučaj, te je to razlog zašto je izabrala baš Srbiju. Kako dodaje, želele da dođe u Evropu, jer je tu najbolje za LGBT zajednicu. Danas živi u Centru za azil u Kranjači i ima 33 godine. Nema kontakte sa svojom porodicom, ali je zajednicu u kojoj se osjeća sigurno stvorila u Beogradu. Međutim, imala je nekoliko loših iskustava. U maju 2022. samo mjesec dana nakon što je došla u Srbiju, prebila ju je grupa ljudi koji su također smešteni u migrantskom kampu, kada joj je i slomljena noga. Na pitanje kako se osjeća sigurno nakon toga, odgovara.
Ja mislim da ako imam problem, moram da razgovaram sa policijom.
Pal trenutno čeka na odluku o azilu, a nada se da će uspjeti da nađe posao u svojoj struci. Jedan od sljedećih koraka je, kaže, i promjena pola. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da se njima ovdje niko ne bavi, da su oni ovdje, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitnije.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. I ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Da li se ovaj ženski fudbal kod nas i dalje percepira kod evaku iz druge planete skroz?
Pa percepira, zato što kod nas sve percepira kod je iz druge planete. Ali smo u našoj planeti najbolje i onda se i ta planeta ovdje približila ljudima i postala zanimljiva i lijepa, tako da smo donijeli planetu u našu zatvorenu balkon.
Ćao svima, ja sam Marko Šelić Marčelo, a vi slušate podcast Glasom mladih. Jedan od rijetkih koje zaista vredi slušati ovih dana.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Iako je Njemačka za mnoge u Crnoj Gori sinonim boljeg života, sve više njemačkih građana želi da se preseli u Crnu Goru, o čemu govori i podatak da su na prvom mjestu po kupovini nekretnina u prošloj godini, po čemu su nadmašili i Ruse. Prema podacima Njemačko-crnogorskog udruženja Do mora, koje je samo prošle godine pomoglo oko 800 Njemaca da zataže privremeni boravak, njihovi najčešći razlozi za dolazak u Crnoj Gori su jeftiniji, a kvalitetniji život koji nije podređen isključivo poslu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Supruga Julije iz Hamburga je zaslužna što je Sena Dacić posle više decenijskog života u Njemačkoj odlučio da se prije 4 godine vrati u Crnu Goru.
U početku moji to nikako nisu mogli da shvatim. Ja sam nisam mogu da shvatim da sam napustio to u Njemačku gdje sam živio 35 godina. Jer smo tad otišli gore kao gastarbajteri, radili cijeli život, funkcionisali kako smo morali. I nikako nismo imali oči da vidimo šta smo u stvari tad napustili i kakvu državu i domovinu u stvari imamo. E onda kroz nju, kad me ona primorao ovdje da ostanem, onda sam počeo stvarno da gledam opšte Balkan, naročito Crnu Goru, sa bistrim očima, sa čistim očima.
Kad kažete sa bistrim očima, kakav je taj pogled danas na Crnu Goru?
A još bolji, realniji. Jer smo tad, znači od 1969. naše familije tišla do Njemačke. I tad smo znali Crnu Goru manje više sa odmora i onda sveti katastrofe koje su desile Balkan, onda se čovjek ohladio prema svojoj domovini, prema svemu tome. Ali sad, pošto sam ponovo upoznao sve ovo ovdje, onda Njemačku ne želim uopšte više.
Senadova supruga Julija smatra da je zabluda lakši put do uspjeha na zapadu.
Senad je bilo kao svi Crnogorac. Svi misli da ovdje ti nemaš šanse da imaš novac. Teško, svi kaže, ja je teško, ne možeš, moraš ide u Luksemburg ili Njemačku. Ili... I ja mislim, ovdje je baš lakše. U Njemačku imaš sve, hiljada ljudi ko rade isti i imaš puno konkurencije. Also je lakše ovdje.
Ali to nije jedini razlog što Julija daje prednost Crnoj Gori u odnosu na Njemačku i one nedostatke kao što su slabiji kvalitet obrazovanja ne vidi neophodno kao manu.
U Njemačku imamo najbolji sistem u školu, ali imamo najmanje ljudi koji su srećni. Znam puno ljudi koji rade, samo rade, ali niko je srećan. Moj sin je Crnogorac. Je hier geboren. Ja sam baš srećna da on živi ovdje i hier aufwächst.
Senad i Julija su aktivni u crnogorsko-njemačkom udruženju Do mora. Samo lani je pomoglo oko 800 građana Njemačke da obave proceduru zahtjeva za privremenim boravkom u Crnoj Gori. Jedan od njih je Gerd Hase iz Minhena.
Ich glaube, dass wir nicht einmal
každoni polovinu imaju izdataka od odnosno ono što smo imali u Njemačku.
A kvalitet života?
Ist hier besser.
Bolje ovdje.
Polako. Sunce, more. Hier sind nicht die schönen Straßen, die breiten.
Jer ovdje infrastruktura nije sad nešto posebno, nisu široke ulice, kuće nisu sad nešto bogna, ali kaže, kome to treba uopšte sve to, gdje je život lijep i država lijep.
In Deutschland konnte ich das nicht mehr.
U Njemačku imao sve uređeno, sređeno, ali nije imao bazu da diše. Samo rad.
Muss ich das bewerkstelligen?
Puno naših odlaze odavde za Njemačku da rade tamo i oni u prvom momentu svoju jednu tu veliku sumu bruto zarade koju zarade E onda kasnije dolazi to da se osveste, jer kad treba naplatiti sve te dadžbine i taj stres koji gore doživljavaju, koja nijedna para ovoga svijeta ne može da leči, onda tek vide da u stvari od toga nema ništa, to su iluzija, ta predstava o tom dobrom životu u Njemačkoj.
O zanimanju Njemaca za Crnu Goru govori podatak da su vodeći na listi stranaca koji su tu kupili nekretninu u prošloj godini, ukupne vrijednosti oko 70 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.